from Washington, the voice of America, the VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina bisha Juun ee sanadka 2022kana waa 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah deegaanka Marin Gubay oo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab kadib markii ciidamada AMISOM ay ka baxeen.
Madan Afgeen xasla yusuf ciidamada Soomaaliya kala yareeyeen ciidanka AMISOM. Tanna Marin Gubay ka soo kalowday. Kale dad waxba la qabanayay. Anigay ka barakaa baxaan waa ka hadlay waxaan yidhi dawladda federaalka oo fiidiyay dawladda koonfur dadka in halkan ciidanka kala yareeyay inay si degdeg ah u qaraan si ay ciidanka maxaafurada ee xil maxaafurada dadka maxaafurada uu waxyeelo u geysanay oo dib u qabsan. Tanna markaa way dhacday had.
Waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan golo deegaan cusub oo laga sameeyay degmada Waaji.
Maamulka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowladdu loo guto. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa haddii ilaahay yiraahdo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Dadka reer Itoobiya ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo Isniin ah, waa natiijadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo ka mid ah 547 deegaan doorasho ee dalka Itoobiya. Doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay, waxaana ay udub dhaxaad u ahayd dib u habeyntii uu waday Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo xukunka yimid sanadkii 2018-ka, wuxuuna u muuqday inuu jabiyay 17 sano oo xukunka ligii talisa uu waddankaasi gacanta ku hayay, waxaana keentay in la siiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ka loo yaqaan sanadkii xigay. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygii ugu horeeyay ee dalkaasi ay kaga dhacayso doorasho xor ah oo xalaal ah. Safaf dhaadheer ayaa dadka codkooda dhiibanaya lagu arkay qaybo ka mid ah caasimadda Addis Ababa, waxaana aad loo adkeeyay ammaanka dalkaasi guud ahaan, iyadoo markaasi waddankaasi uu yahay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Baabuurta militariga ayaa la dhigay goobaha codbixinta qaarkood, waxaana la filayaa inay codkooda dhiibtaan 37 million oo qof oo waddankaasi qaybihiisa kala duwan ku sugan. Kooxaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya caga Jugleen iyo ku tagrifal doorashada iyo hanjabaadyo rabshado, taasi oo ay sheegeen in ay muujinayso xadgudubyadii hore ee dalkaasi hore uga soo dhacay. Qaar ka mid ah mucaaradka ugu waaweyn waddankaasi ayaa qaadacay doorashada, halka qaar kalena ay sheegeen in laga hor istaagay inay ka ololeeyaan qaybo ka mid ah deegaanadooda. Abiy Ahmed ayaa wajahaya cambaareyn xoogan oo kaga imaanaysa beesha caalamka oo ku aadan qaabka uu u maamulay iyo sida uu u wado dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Ethiopia. Hogaamiyaha xagjirka ah ee cusub ee dalka Iran, Ibrahim Raisi, ayaa sheegay maanta inuusan ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalada riddada dheer ee dalka Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyaadka gobolka ee la ologa ah. Waxa kale oo raisi uu sheegay in wariyaasha kula hadlaya magaalada Dahraan inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku isku dayayaan in ay dib ugu biiraan heshiiskii 2015 ee xakamaynta hubka nukliyeerka ee Iran. Hore ayaa maamulkii Trump waxay u sheegeen in heshiiskaasi nukliyeerka aanu ahayn mid aad u adag, isla markaana waa ay ka baxeen Mareykanka 3 sano ka hor kadib markay ay soo cusboonaysiiyeen cunaqabateyn buuqnagoys ah oo dalkaasi lagu soo rogay. shirkiisan jaraa'id oo ah kii ugu horeeyay ee uu qabtay raisi kadib guushiisii toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu isugu yeeray difaaca xuquuqda aadanaha kadib markii wariyayaashu ay weydiiyeen doorkiisii dil wadareedkii loo geystay ku dhawaad 5000 oo qof oo la dilay sanadkii 1988 waxa madaxweynaha cusub saaran uu naqabteen Mareykanka ku soo rogay oo ku aadan doorkiisii uu ku lahaa dilkaasi ku dhawaad 6000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xaq jirinta ah sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabanaya magaalada Barua ee koonfurta bari ee dalka Niger gobolka Difa sida maanta ay sheegeen maamulka magaalada waa kooxii koowaad ee dib ugu noqonaysa guryahooda howlgal la doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxaha jihaadiyiinta ee gobolka Dariska la ah dalka Nigeria dib u laabashada dadkan ayaa ah mid iskeed ah oo ay dadku go'aansadeen sida uu sheegay Yaxye Goodi oo ah sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka waxa uu xusay oo kale in 1187 qof oo ka mid ah 5935 qof oo dadka la diiwaan geliyay ah inay axadiiba laabteen waxa uu sheegay in magaaladaasi oo Barwa oo ay ku nool yihiin 15000 oo qof hadda ay tahay mid marti gelinaysa dadkan dib ugu laabanaya 8000 ilaa 10000 oo qof ayaa la filayaa inay ku laabtaan Barua gobolka Diva ayaa waxa hooy u yahay 300 oo kun oo barakacyaal ah kuwaas oo ka soo cararay kooxaha xaq jirka ee Boko Haram ee fadhigoodu yahay dalka Nigeria iyo kooxda kale ee ka go'da ee ISIS galbeedka Afrika Booliska dalka Jarmalka ayaa xirisay nisyahan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad ku taala dalkaasi oo magaceeda la sheegay waxana lagu eedeeyay jaajuusnimo inuu u shaqeynayo Moscow dacwad oogayaasha ayaa sheegay maanta Isniin ah in arrintani ay qatar sii gelin karto xiriirka labada dal ee awalba aan wanaagsanayn dacwad oogayaasha dawladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedaysanahan oo ay magaciisa ku gaabsheen Ilnur N la xiray jimcihii iyadoo lagu tuhmayo in uu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore Ilnur N waxa uu ka shaqeynayaa jaamacad aan magaceeda la shaacin qaybteeda sayniska dabiiciga oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 jeer bishii Oktoobar ilaa iyo Juun sanadkan 2 jeer oo ka mid ah 3daasi jeerna waxa ninkani uu gudbiyay xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda waxa kale oo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegaasi booliiska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin halkaad naga socotaan dhigistayaal waa VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab lagu arkay deegaanka Marengubay kadib markii ciidamada AMISOM ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdi Qaadir Maxamed Nuur CD ayaa u sheegay VOA inay ahayd in ciidamada dawladda Soomaaliya ay beddelaan kuwa AMISOM taasina aanay dhicin Harun Macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka
waxaan leeyahay muhaqqada ciidamada AMISOM ee walaalahan nahay oo ka kaalmay dawladda federaalka iyo dawladda federaalka galbeedba ee waxay shalay xabad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka Marigubay ee hoosta degmada Baraawe oo muhaqqada halkaas ay ku wareejiyeen macnaha in ciidanka maxaa AMISOM halkaas inay ku guurayaan oo ciidamada Soomaaliya inay bedelayaan sidii ka dhacay haddii kor ak guuriyo walaalahan marka arrintaas waxa la filayaa ciidamada Soomaaliya oo ay maxaasurada bedelaan ciidanka AMISOM mayna bicin ciidankii dowladda federaalka ministriga maysan imaan saalaliga marka AMISOM ay kusoo baxeen meeshii maxaasurada argistada Al-Shabaab kolleytiba ayagoo maxaasurada oo saxan ayay imaadeen hadda si toos ah uma qabteen laakiin saan goodi waa yidhi ee nolol sheegay
marka Marengubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore
tuulada Marengubay waa tuulo weyn oo qadiim ah meesha waxaa ku yaal jira xanaanada maxaa xoolaha meel oo xoolaha lagu daawo sida geela ceelal ayaa ku yaala 2 ceelo waaweyn tuulo kale ku deganaa jirta oo adigu 1 kilomitr ku jiraan oo Qabtalaal la yiraahdo oo tuulada Qabtalaal iyo Marengubay 1 kilomitr u dhexeysa 2 ceelo ku kala yaala Marengubayna ceelo ku yaala Qabtalaal ceelo ku yaala ceel biyood ah oo xoolaha maxaa waa dhul jadiid ah وحيرتنا من الجولة يروح يبدأ إلا يدار 10 كيلومتر كده حتوصلنا إلى 10 كيلومتر بدون زيادة بول مريرنا أجر 10 كيلومتر كنت وارينا أجر إلا يصدم شن إلى 10 كيلومتر لكن من الجولة يروح يفكر كده بالمرة براوي أجر 10 كيلومتر أجر كده بالمرة براوي من الجولة وعمل جديدة وحارة فينا كن من عتاج كارن تايسيلة من الجولة يا قبط الله من الجولة الأسبوع هذا ولا تقول قال لي يا مركه ديجان دغهوتنا وعمل بعادك وبدا محضر كسورديسه مركو روابط خمسه دي بدا محل ماشي معاه قال لي يا سماسما دو كاس ديرجا داونا سبعه واد محضر خولها وجعلين وانا بيرن من على بيرك من على الجاي حيفصا من الجبال
مركه سيدهبه كدعد اني ايدمدا اميسوم يكو سومااليدا دخدوده كبخدو مخاي سوغه هلي
arido aridan ugu baaha ciidamada dawladda federaalka ama dawladda federaalku waxay xiqday muddo dalgal jooga dhowr sano in ciidamada amso macnaheeda meel ay ka baxeen ciidamada xoog dalka Soomaaliya military lagu wareejinayo waxay ka dhacday xafirada afgooye dhowr bilood hor yaasi ciidamada xoog dalka Soomaaliya lagu wareejiyay amso markay afgooye guuray xafirada lagu qabtay haddana waxay ka guureen dhowr bilood hor mashallah oo dhaxaysa maashi leeyahay shalambood iyo quriyooli ama ka danaw ama ka talaasi horeeyay inta u dhaxaysa mashallah iyo ku taala horeeyay u jirta adigu ilaa 10 km halkaas ciidan oo xog dalso laga geeyay ciidan dalka laga geeyay halkaas jawaab aan xaqiiqda dib u qabsaday oo haddana xaqiiqda isu socodka horeeyay iyo xaqiiqda ee Shalambood iyo markaba xaqiiqda caqabada ayaa ka jira oo aan nala argagixisay deegaanka lagu soo ciidamada xog dalka Soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegan may sameeyaan madan aqoon haasna yuqulo ciidamada Soomaaliya kala wareegeen ciidanka Amsoom tanna marigubay taas oo kala waa shalay bas xamad la qabanayay aniga ka barasaabahan waa ka hadlay waxaan idii dawladda federaalka oo sii xidhay dawladda koonfurta in halkan ciidanka kala wareegira inay si degdeg ah u keenan gaar gacan waxaan qirada ayna marka waxaan qirada dadka waxaan qirada uu wax yeelo u geysanay ay madib u qabsanay tanna marka way dhacday hadda arintaas
een dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada amniga iyo kuwa dawladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan al shabaab ay soo gasho dadkii la shaqeeyay dawladda iyo amniga inta aad ka warhayso wax dhibaato ah miyaa loo geystaa
anigu markaan ogaaday sharaaqaas inuu jiro ayaan baanu maashu u tagay shalay iyo maxaa ka dhacay maalmahan oo dhanba marin gubay ogayaashii la shiray garacsiga la shiray dhalinyarada la shiray milishiyada nimanka ciidanka milishiyada deegaanka la shiray waxa la shiray maamulka la shiray waxa ka shaqeeyay qaab badbaadadooda badbaadadooda waxaan ku raadaa ilaaha badbaadada laakiin inta ugu badan waxaan ku raadaa waxaan go'aan ku gaarnay inay u soo raacaan macnaheedu ciidanka amniga soo baxay magaalada Boolmareer oo ku dhigan 3 km u jirta oo ciidamada dowladda Soomaaliyeed iyo maamulka koonfurta ay ku jiraan iyo maxaa ciidamada aan soo baxay xaligwa oo ciidanka hadda laftiisa soo baxay ay u soo socdaan Boolmareen inay soo raacaan naxdooda halkaan in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenayo marin gubay kale markaa waxa uu guuleystay ilaa hadda qofay wax yeelan ma maqal mana hayno insha Allah taala ma dhakira kulli soo way xaaladaysan taan ka warhay
magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta ama Soomaali ka baxaan miyaa jir gobolka
goob shaqo loo soo magaalooyin kale ka baxaan way jirtay laakiin warqad cusub aan qoray muddo laga joogay maxaa ku dhawaan casho anay joogay xafiiskayga degmada marka waxaan ka codsaday Amsoom iyo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeedba in Amsoom ay san ka bixin goob shaqo loo soo magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo baasurada si degdeg ah maasurada hadaan ciidan degdeg ah aan la helin kale iyo marka hadda kor sidii dhacday kulturi waa laga baxay kulturi laga baxay waxa laga baxay mashallah waxa laga baxay maxaa meeshii liiraa waxa ku jira wareer male waxa laga baxay maxaa ku jira meeshii liiraa jamaica ama eriile ama waxa laga baxay maxaa ku jira leego khasaariga ka dhacday yaqdir weyne waa sidoo kale ognahay markay arintaasi maxaa ku jira kulturi oo ciidan diray ilaa jawaab keenay laakiin ilaa hadda waa sugeeyay jawaab iyo ah ilaa ciidan bedelay laga helay amsoom ilaa san dibdan ugu bixin kaliyada maxaa ku jira hadda ay degan yihiin
kaas waxa waha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha oo Cabdi Qadir Maxamed Nuur Sidi waxa uu warramayay wariyeena Haaruun Macruuf markii ugu horeysay ayaa maanta waxaa golo deegaan loo dhisay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Xaflad lagu caleemisaarayay golahan deegaanka ayaa lagu qabtay degmada Waajid, taasii oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada Waajid. Waxaa jooga oo warbixinta nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Munaasabadda caleemisaarka golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen, wasiirro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid. Dadka ka hadlay munaasabadda caleemisaarka ayaa soo dhaweeyay tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada Waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. Guddoomiyaha cusub degmada Waajid Maxamed Macali Yuusuf oo maamulkiisa la caleemisaaray ayaa sheegay maamul dhisidda degmada Waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada Waajid.
Maamul dhisidan jidheer lahan maray, xaalad dheer lahan maray, oo naatan gusheedkii korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada Waajid ninkaani markii horeyti wasiirro ninkooyan inii oo ay sheegada nintaa furan wasiirada markaasi hogaamiyaha iyo wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed, wasiir dawladaha arrimaha gudaha federaalka iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dawladaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasi dawladda ku dareeray oo wafdi ah ninkooyan waa inta la ka daahfuri maalintii la daahfuray runwaanta odayaalka iyo bulshoweynta degmada Waajid walan qudbay walbadan lan shaari in wanaag badan hadareero lan shaari dowladnimo hadareerta in ku qayb qaadana la wacyi geli arintiyada ay tii mudane madaxweyne saadi baata argaay ta qaadan si wanaagsan aan qaadan.
Wasiirka cadaalada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Qaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada Waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa buu yiri wasiir Jaamac inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
Maamulka layba furan nagada doole walwal boo horumar ee hoysin ka taamasan reer Waajidnaan mayba ka ogaadi jirayha dad dowlad jeel hatana rajayntii saasayn daddal jeel daddad jeel oo iska duuro isla jardan walbadan oo dhibaatee ku gudubay mayba faday marka maamulkii ganja ka dhuunsatan tafaraaruq dembelisiin ku aragna isla jeer yaku ku gudubi kartaa xaaladda qulus oo isan ka sugan jeed.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyay xafladda caleemisaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan. Wuxuu kaloo madaxweyne Lafta Gareen khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhiga aanaa ka garanaysaanaan hadda fadhinna iyo shaqadaan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad gobole loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa haddii ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doono ay u dhammaystirmi doonaan, ayna ku dhigan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhalinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilkii shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynhayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga degmada Waajid. Waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar nolosha, waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin nolol laga helayo. Sidaas darteeda golaha deegaanka shaqada ugu horreysa laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo Baay iyo Bakool bay isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muqhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Direct from Washington, the voice of
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. Doorashadan oo qorshuhu ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loogu dhigay sababo ay dawladdu ku sheegtay cudurka safmarka ee COVID-19. Doorashadu waxay ka dhacaysaa inta badan dawlad deegaanada dalkaasi iyo magaalooyinka kale marka laga reebo dawlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Tigray ee uu dagaalku ka socdo iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid ah. Waxaana taasi lagu macneeyaa arrimo dhinaca saadka ah iyo gobolka Tigray oo khilaafka ka taagan yahay wali. Doorashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dawladda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay wajahaysa cadaadis caalami ah oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee Tigray iyo masiibada bani'aadamnimo ee dagaalkaasi uu keenay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood. Laakiin 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. Waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid ah gobolka Soomaalida, magaalada Harar iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee Tigray oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna Mareykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo Baritanka ugu adag.
Doorashadan horta wax ka maqan xisbiyadii ugu tuunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyada ugu tirada badanna wadanka waa qoomiyada Oromada. Laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin quluubtooda ku qoran xisbiga Oromo Federalisti Congress la yidhaahdo oo ninka imika xidhan ee Jawaar Maxamed uu hogaaminayay iyo xisbiga kale ee OLF Oromo Liberation Front iyo kan la yidhaahdo. Labada xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. Xisbiyada kale soo xaday ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna Izema la yidhaahdo oo ninka professorka ah ee Birhanu Naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay Ethiopia especially caasimada ku guuleystay oo meel ahaa inkastoo markii dambe la xiray oo jeel loo diray laftiisa kadib loo soo cararay. Labada gobol ee laisleeyahay labada magaalood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhex karaysa hadda su-aashoodu soo noqdo waa caasimada iyo gobolka Xamaarada oo kale. Gobolka Xamaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiya loo kale oo waxa jira iyo kuna u dhaqdhaqaaqa dadka magaalada ee taxaanka soo jeeda dadka Xamaarada oo kale. Qualistoodu inay challenge garan karaan waa laga yaabaa haddii dee challengeka la siiyo.
Dadka ku nool caasimada Addis Ababa ayaa ka waramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo sida ay leedahay Meletis Faye oo degan Addis Ababa.
ከአሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም ይባም ብቻው.
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently. But I hope elections can make this right.
ሆራ ኡሙሶ አረክ ሐላደን ወላአ አህ ዶርሽዶ ኦከለ ኖሎሹ ዋአይ ቃሊዩዲ ዳትኩኖ ዋሃይ ኡድንተን ረብሽዶ ደዋን ዳሃይ ዋሃን ተረጀይነያ ኢን ዶርሽዶ አይ አርማሃሲ ሲሒዶንቶ ሐደ ዋሃ ጅርቶ ሑርየት ሒስቢያደ ሙዓራድኩ ዋሃይ ኡ ኦለለይነያ ሲ ሑርአ ዋሃነ ረጀይነያ ዳል ዲሞክራቲያ.
Umar Faruq Haji Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dawlad deegaanka Soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dawladda deegaanka Soomaalidu u aragto inaysan qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa Ethiopia.
Dabcan ku xidhna kuma farxayso inay ka hadho ama ka cadambayso wadanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen cudurdaar. Cudurdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaanu aragnay cudurdaar la aqbali karo. Cudurdaarkaas oo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qaybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay siyeelan waayeen, taasina ay qasbisay in dib daabacad loogu noqdo. Waqtiguna una saamaxayn markaa in deegaanku uu qayb ka noqdo doorashadan cagta hore. Marka anaga kaliyana manihin meelo badan oo kale oo sidaa ka dhacday ka jirta kolka waa waqti ay hore ku waqtigii la helay way caana macaan tahay. Insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cagta dambe ee September 6 si nabada inaanu annaguna uga qayb qaadano.
Haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia. Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheikh Umar.
Marka hadii laga xeebo oo laga jaro ilaa 402 seat bay noqonayaan inta ka halaysa official aan inta ay ku noo sheegay marka sa majority ku soo baxay majority jina soo baxay la sheegayaana wax sidan uu noqonayo marka isagu mar walba wax noqonayo oo guuleysto oo aanu wax guuleysanay oo nin dooran maxa dadka loo doortay sheegay loo dhigay oo kale in weeya laakiin wax doorasho ah oo la oolan karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan
hasi ahaatee wasiirku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qaba ra'yi ka duwan isagoo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah
wallahi fakarada sheegaysa qayb ka mid ah waa qaybada dowladda waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horeysay la filayay inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah muwaadiniinta Itoobiya oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbedel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono isbedelkaasna lagu rajaynaya in si nabada uu ku dhaco marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Itoobiya ka muuqata oo ay ugu horeeyaan Soomaalida.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
محمد بشير عبد الرحمن يا ورجل حنتا سينو سودياريين نلا نسعد سيني مركنا الدنيا هسه وحنو دي سوق بنينا عدك معان ابن حريص دي جنها كورابية محمد سليمان تباعي هس دي سي على اليوم halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qaybii ka haray idaacaddeena ayaan gudagalaynaa dhageystayaal qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale oo dhowra marka hore sa qodobadii wararka caalamka ugu door korona dadka reer Ethiopia ayaa codkooda dhiibanaya maanta oo isniin ah waana tijaabadii ugu weyneed ee doorashada ee uu wajahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arrimaha amniga iyo adeega doorashada ayaa sababay in aysan doorashadu ka dhicin 100 deegaan doorasho oo kamid ah 547 deegaan doorasho ee dalkaasi doorashadan ayaa sanadkii hore dib loo dhigay waxaana ay u dhaxad u ahayd dib u habeyntii uu wada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xukunka yimid sanadkii 2018 wuxuuna u muuqday inuu jabiyay 19 sano oo xukunka lidii talisa waddankaasi uu hayay waxaana keentay inuu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ka sanadkii xigay doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay isku daygi ugu horeeya ee dalkaasi doorasho xor ah oo xalaal ah ay uga dhaxayso Abiy Ahmed ayaa wajahaya cambaareyn sii kordheysa oo caalamka kala kulmayo oo ku aadan dagaalka gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray Hogamiyaha xajirka ah ee cusub ee dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa sheegay maanta inuu san ka gorgortami doonin xakamaynta barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee Iran iyo taageerada ay siiso maleeshiyadka gobolka ay Iran taageerto. Waxa kale oo Raisi uu sheegay inuu mar uu la hadlay wariyaha magaalada Tehran inuu san la kulmi doonin madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xilli Mareykanku ay isku dayayaan inay dib ugu soo biiraan heshiiska 2015 ee caalamiga ahaa ee lagu xakameynayo horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Iran ku dhawaad 6,000 oo qof oo ka qaxay rabshadaha kooxaha xag jirka ah ee sanadkii 2015 ayaa dib ugu laabtay magaalada Barua ee koonfurta bari dalka Nigeria gobolka Difa sida maanta ay sheegeen maamulka magaaladaasi waa kooxdii koowaad ee dib ugu noqotay guriyahooda howlgala doonayo in laga hirgeliyo 19 magaalo iyo xaafado ku yaala gobolkaasi oo ay ragaadiyeen dagaalada kooxaha jihaadiyiinta ee gobolka dariska la ah dalka Nigeria Booliska dalka Jarmalka ayaa xirsay siyaasan u dhashay dalka Ruushka oo ka shaqeynaya jaamacad aan la sheegin magaciisa waxana ay ku eedeeyeen inuu u jaajuusayay Moscow. Dacwad oogayaasha Jarmalka ayaa sheegay maanta isniin ah in arrintani ay qatar sii gelin karto xiriirkii labada dal ee awalba aan wanaagsanayn. Dacwad oogayaasha dawladda dhexe ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in eedeysanahan oo magaciisa lagu gaabshay Ilnur N la xiray jimcihii iyadoo lagu tuhmayo inuu la shaqeynayo sirdoonka Ruushka. Tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ilnur N waxa uu ka shaqeynayay jaamacad aan magaceeda la shaacin qaybteeda sayniska dabiiciga ah oo uu ka ahaa kaalmeeye cilmi baare. Barayaasha Jarmalka ayaa aaminsan in ninkani uu la kulmay sarkaalka tirsan sirdoonka Ruushka ugu yaraan 3 bishii Oktoobar ilaa iyo Juun sanadkan. 2 oo ka mid ah 3daasi jir ayaa ninkani waxa uu gudbiyay xog uu ka soo helay kaydka xogta kombiyuutarada jaamacadda. Waxaa kaloo la tuhmayaa inuu lacag ka qaatay ama uu lacag ku qaatay adeegaasi. Booliska Jarmalka ayaa baaray gurigiisa iyo xafiiskiisa koor intii aan la xirin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qorayaal Soomaali ah oo kor u dhaafay 20 ayaa magaalada Prineville ee gobolka Minnesota ku soo bandhigay buugaag kala duwan oo ay ku qoreen afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha Maxamuud Masaade.
Qorayaasha Soomaaliyeed ee buugtooda soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd Faadumo Derbi oo fagaaraha la timid buug ay ugu magac dartay Ayaan of the Lucky. Waxaana ay Faadumo lahayd fikirka qabanqaabada carwada bandhigga buugta Soomaalida iga warantay ujeedada laga lahaa qabashada bandhigan.
Ujeedadan ka lahayn ama sababtaan u qabanay bandhigga buugaagta waxay ahayd inaan isku xirno dadka Soomaalida ee gobolkan degan iyo qoraayada Soomaalida ee gobolkan degan. Waxaan u sameynay in qoraayada gobolkan degan ay helaan fursad ay buugtoodii iyo waxyaalihii ay qoraan ay kula wadaagaan dadkooda Soomaalida ah.
Bandhiggan buugta Soomaalida waxaa kii ugu horreeyay ee nuuciisa ee lagu qabto gobolka Minnesota ayaa qoraayaasha ka soo qayb galay waxaa ka mid ahayd Idil Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ka timid gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, ahaydna qoraaga kaliya ee ka yimid gobolka meel ka baxsan.
Waxaan soo bandhigay buugan oo la yidhaahdo Mama's Child Garbasaarka Hooyo. Buuggu wuxuu ka sheekeynayaa wiil yar oo Soomaaliyeed oo guuleed la yidhaahdo iyo siyaabuhu hooyadii garbasaarteeda ugu cayaaro.
idil oo buuggeeda ku qortay labada af ee Soomaaliga iyo Ingiriiska ayaa sheegtay in buuggeeda ay ugu tala gashay caruurta Soomaaliyeed si ay dhaqankooda wax uga fahmaan. Idil ayaa dhinaca kale xustay inay aad ugu faraxday markii ay aragtay waalidka Soomaaliyeed oo ubadkooda u soo kaxaystay carwada bandhigga buugta Soomaalida.
Buuggan markaan soo saaray, waalidkaas ayaan soo saaray inay caruurtooda u helaan buugaag ay u akhriyi karaan, af Soomaali ugu akhriyi karaan. Marka aad baan ugu farxay markaan arko waalid miis walba intay istaagaan buug caruurtooda uga qaadaya. Marka wallahi aad baan ugu farxay.
Bandhiggan buugta Soomaalida ayaa waxaa si weyn u soo camiray jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Qoraa kasta ayaa buugaagtiisa miis gooniha ku soo bandhigayay, waxaana mid kasta meeshiisa ugu tegayay oo wax ka iibsanayay jaaliyadda u muuqday kuwa aad u xiiseynayay aragtida buugaag ay qoreen dad Soomaaliyeed. Bulshadii bandhiggan buugta Soomaalida soo booqatay waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdisamad Anuur Bidaar oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa waddanka Mareykanka.
Waxaan ku macnayn lahaa mid aad iyo aad anfac weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, khaasatan caruuraha ku dhalanaya waddamadan shisheeye oo maanta ogaanaya arkayana dad ay ku daydaan, dhaqan ay ku daydaan, taariikh ay leeyihiin iyo waxa ayagu ay ku faani karaan. Waa markii ugu horreysay arkaan intaas oo qoraa oo Soomaaliyeed iyo buugaag Soomaaliyeed oo ku qoran labada luqadoodba, Ingiriis iyo af Soomaali. Wax laga sheekeyn karay, wax la qiyaasi kara midna maaha.
Dr. Cabdi Samad oo ka mid ah Soomaalida Minnesota ee akhriska dhiirigelisa ayaa waalidka Soomaaliyeed ku booriyay inay ubadkooda akhriska kula dadaalaan.
Midda ugu koowaad ee aan ku wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye caruurta la dadaala, caruurta bara inay wax akhriyaan, caruurta wax la akhriya, caruurta wax la akhrista. Maanta oo kalena waxay suuro gelinaysaa in caruurta ay helaan buugaag kala noocya oo badan oo Soomaali iyo Ingiriis ah oo ka turjumaysa dhaqankooda ama waxay ayagu xiriir la yeelan karaan.
Qorayaasha Soomaaliyeed ayaa munaasabadda bandhigga buugta Soomaalida ku tilmaamay mid guuleystay oo si hufan u qabsomay, waxayna sheegeen in qabashada bandhigga buugta Soomaalida ay joogteyn doonaan.
محمود مسعد دايا وربحين تاسين نوغسو دري منيابوليس نحكات كالاسو عطانا و في او اي واشنطن تريفيستيال مركان نكو سو دواد حبين تي دو دقابان وريهين الزينب ابو كرر ايا نوغسو درتي مقالة مقدشو
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sabab qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh weerarada ayaa dhacaya xilli howlgalo kala duwan ay socdaan isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo kaliya mise waa mid wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo shacabka u baahan waa mowduuc ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban waxaana ay gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi
dawladdu intaas ciidamo aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yani loo sugo saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho dawladdiina inta ciidamo boolis amniga yani military meel kasta checkpoint naba sugid wax kasta waxaad moodaa inay xarid yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin marka waxa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay marka anigu waxaan oran lahaa halka amniga magaalada Muqdisho wuxuu ku jira kaalinta shacabku lahaa de ii sheegay waa ka maqan tahay meesha shacabka laftigoodu waxa rabay inay dawladda la shaqeeyaan yani amniga kala qayb qaataan dhan marka la fiiriyana de shacabkii ayagoona helin dawladda isku halay ay isku halayn karaan marka anigu waxaan aaminsanahay shacabku yani dawladda la shaqeeyaan waayo maalin kasta waxa dulman qasaaruhu soo gaaray waa ayaga
Cabdinuur Xasan
aan seenab aan waan mahadsantahay walaalwaan kaaga mahadcelinna waqtigaad noo siisay aan ku muujino fikradeenna waxyaabaha ka taagan caasimadda dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaabo badan oo aan ugu farxayn oo ama had siyaasadeed ha ahaato ama waxyaabaha ahaato maaragtay la xiriirta amniga. Haddii aan usoo laabto maaragtay dooda hadda waxay ku saabsan tahay galabtay oo dhinaca maaragtay ammaanka iyo xasiloonida magaalada. Dabcan runtii waxyaabo badan oo waxaa jira hoos dhaca oo laga gaabiyey oo dhinaca ammaanka ah. Halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayeysan oo leh adeegyadoodii wax maaragtay loo baahnaa in u kaabin noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda. Halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan waxaa iraahdaa qeybaha kala duwan ee ciidamada. Shacab wax u yaala maahan, shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo, ayaga unbaa loo shaqeeyaa. Marka dowladda dib hasugu laabato halana timaado taatiko iyo waxyaaba badan oo maaragtay horey lagu socon karo amniga waddankana lagu soo koro.
Haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Xumar, waa dhageysanaysaa Cabdinuur, wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka ee waa mid saaran hay-adaha kala duwan ee amniga dowladda, mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii jeegnaa. Adigu muu aragtaa doodiisa meesha ku jirta?
Wallaahi horta ii sheegay Seenabay halka gobolka Banaadir horta ciidan kaliya ma sugi karo. Wada shaqaynta shacabku waa muhiim, shacabku inay gabanayaan baad moodaa. Marka ii sheege ha gabadeen, laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan, waa isku xigaan ayagoo gabanaya. Hadday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan, maalin kastana waa dhammaanayaan. 100 iyo 50 weligood saasay u soconayaan. Marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd. Marka shacabka waxaan leeyahay war dowladda keligeed wax ma qaban kartee. Waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata.
Cabdinuur, waad dhageysanaysaa dooda Daahir. Wuxuu leeyahay xalku ma ahan in ciidamo fara badan lasoo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacabka. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Waa maadsan tahay Daahir, fikradaas fikrad ka duwan baan qabaa. Una malayn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nolol nabadka la daala dhacaya in ay xoog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maaragtay environmentigooda. Amni dowladda qaban weysay oo hay-ado dhan oo ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaas leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maato laga raadin bay ila tahay. Oo maaragtay mas-uuliyaddaas ayagu dib isku laabtaan oo wax iska bedel ay sameeyaan oo horey markaas day wax wadi karaan, iyo haddii kalaba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay.
Waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi.
Seenab, horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysan, taaliskuma hayo ama si qarsoon ha loo dilo. Ilaa ii sheeg 1991 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yani dhibaataba haysata. Dee shacab waxaa jira intay ii sheege wadadan khasaarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena. Marka shacabka Soomaaliya horta waa ka hurdaan Allah islansiiye. Dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheege dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan, ininkaa mas-uuliyadooda qaaday. Marka horta mas-uuliyadda nimanka mas-uuliyadda dalka qaaday baa horta wixii dalka ka dhaca Ilaahayna kalaga xisaabtamaya, iyaguna ka mas-uula, shacabkuna maalin kasta ay ku leecanahayaan ma garatay. Marka anigu waxaan oran lahaa dowladdu haddii aysan waxaan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin, dee shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay. Shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya, dhaqaalaha ugu badan ayagaa laga qaadaa. Anu marka waxa oran lahaa in danihiina inaad ka tashataan dowladda inaydan amni ka sugin baan oran lahaa.
Haye Cabdinuur.
Seenabay walaal, waxaa jirta dhacdooyinku haddii maaragtay qaabka u socdaan aan laga bedelin mar walba waa kuwa maaragtay imaanaya. Ciidanka ka dabcan waa kala qeyba ciidamada, qolo walban waxba lagu yaqaanaa. Amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan la'dahay, lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka. Marka haddii ay ku mashquulaan meeshii maaragtay ayada hareeraha ada ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la'yihiin, waxaa haboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaanna meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka, horey wax u wadi karta. Sideedana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbedelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda kusoo dhacayo, oo aynu noqon macnihii shacabka iyo dadka maaragtay dowladdu ah dibiga dooloodo dhigiis waxa sanay maqliye dhayuu sanaysi arkin marka sida saxda la wajoo cid ku haboona meesha la keeno the right person in the right place for logan
hol gal kala duwan ayaa socdo ciidama ayaa la tababara oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxiyada ayaa kastoo socda magaalada muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal labayda xarin amniga magaalada muqdisho ila muhor lay keenay saligyada u kala qaybiya jabbeeteedu way badiyeen saasay taayna waxa is oranaysa marka hadda xamreed ku wareegto waxa islaadahay niyo qaraxan ka dhacay hadda xageeb uu soo maray inta jida waa hareereysan jabbeeteeda yaalla anigu ma aaminsan dawladda dhexdeeda haday soo wax ka jiray inuu qarax dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka kooxda tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbaraya culis baa jira dhanka ciidanka marka la fiiniya waxaad arkaysaa ciidamada wadooyinka taagan ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan aadan garanayn ciidan gaar ah oo loo soo tababaray amniga magaalada muqdisho ee mushahar fiicanna la siiyo horta xamar wax ka qaban kara waa midda koobaad ee dawladda laftigeeda waxa laga rabaa oo xal noqonaya qofka shacabka oo dawladda ofurmeeshka u soo gudbinaya waa inuu dawladda kalsooni ka helo marka caqabadahaas in laga gudbo maahane waxa loo leeyahay male halkuna wuxuu ku jiraa waa in isku xirnaan xagga shacabka la sameeyaa waa in ciidan gaar ah oo magaalada halkeeda keenana la keenaa istaraatiijiyan wax laga bedelay
Cabdinuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenay la iska indhitir karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray bilo badan oo xasilooni ah oo maaragtay xogaa aan la inkiri karin in xogaa maaragtay horkac uu jiro dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldaloolo badan ay jiraan halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir leh taliyo gooni ah oo lagu xisaabtami karo hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya birin la lagu xisaabtamo wixii maaratay la dhihi karo waa mudan yahay la marsiiyo waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxa imaanaysa maaratay u dhacsa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeto ah aan haboonayn falal aan dira ay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas ammaanka waxaan soo jeedinaynaa ka aqoonyahan ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay'adaha ammaanka
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
dhegeystayaal aanu intaas ku dhaafno Zeynab Abuukar Maxamed iyo xubintii dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waxaan dhegeystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno diyaar garowga todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Kanada kadib baarlamaanada Ontario iyo Manitoba oo ansixiyay todobaad Soomaalida u gaara baarlamaanada gobolada Ontario iyo Manitoba ee dalka Kanada ayaa ansixiyay sharciyo la horgeeyay baarlamanka oo ku saabsanaa in Soomaalidu ay helaan todobaad rasmi ah oo u gaara oo dawladdu ay qoonsan tahay oo loo dabaaldego dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida kaasoo ka bilaabanaya 25ka bisha Juun ilaa 10ka bisha July Xiliban Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto ayaa markii hore baarlamaanka horgeeyay sharci kaas oo ugu dambeyn baarlamaanku ansixiyeen hadaba Xiliban Faisal Xasan ayaan weydiiyay waxa ay ku kala duwan yihiin xilligan oo Soomaalida ay u dabaaldegi doonaan markii ugu horeysay todobaadkan iyadoo baarlamaanku uu ansixiyay iyo marka ay Soomaalidu barnaamijyo dhaqan iyo mid taariikh ay si iskooda u qabsanayaan
haddii su'aal aad jabeen weyn weeyaan tala socodid waxa in mahay gobol ama wadan uu sharcigu uu ka sareeyo wax walba
sharciiga iyo qawaaniintuna waa kaliya ee dadka maaragtay gobolka ama wadankeenu ay tahay inay raacaan. Marka waxyaaba ku kala duwan, qofku aqalkiisa wuxuu doonaa ku qabsan karaa shaqsiyana, laakiin maaha mid sharci ah ama gobolka laga og yahay. Marka biilkani waxa uu ahaa mid magaranaysa ee gobolka Ontario uu yahay maaragtay gobolka ugu horeeyey ee Soomaali Heritage Week-ga maaragtay laga dhaqangeliyo. Taasna waxay noqonaysaa marka mid sharci ah, dowladdu ay og tahay, si markaas dowladduna markaas ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed marka lagu hambalyeeyo ay dowladdu lafteedu highlight gareyso dadkaas maaragtay success-ka ah, si loo maaragtay loogu dhiirigeliyo iguna ay sarqaamaan oo ay dadkooda ay dib markaas ay maaragtay especially khaasatan dhalinyarada yaryarka ah oo kale inay marka ay helaan dad ay ku hirtaan, aysan dareemin dad maaragtay laleeyahay dhaqan malihidin, taariikh malihidin. Wanoo socotaa Xuseen oo 30 sano ugu dambeeyey gobolkan, dadka Soomaalidu aad bay maaragtay ugu soo kordhayeen, ugu tarmeen. Qofka arkaysaa dadkii yimid iyo dadkii ku dhashay, dadkii ku dhashay ayaa 3 ama 4 jibaar badan. Taasna waxay keenaysaa in ay loo baahnaa in dhalinyaradeenu ay ogaadaan inay yihiin dad taariikh leh, fac weyn leh.
Soomaalida ayaa hadda isu diyaarinaya todobaadkan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida ee 25 June ilaa 1 bisha July. Laakiin caqabado dhanka isimaanshaha ah oo jira oo uu sababay COVID-19 ayaa inta badan lagu wadaa in barnaamijyadu ay ku dhacaan qaab online. Waatan ayaan Yuusuf Cumar oo ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto.
Waxaan aad uga farxsanahay in aan haysano Somali Heritage oo aad iyo aad aan ugu farxanahay in wadankan laga sameeyey, isla markaana dowladda Ontario inoo aqbashay, maadaama hadda nasiib darro ay tahay oo coronavirus lagu jiro oo la isku imaan karin. Waxaan sameyneynaa in aan soo saarno Zoom iyo maxaan ku sheegaa barnaamijyo aan uga faa'iideynayno caruurta wadankan ku dhashay, un Soomaali ku dhalan, caruurta wadankan ku kortay inay arkaan dhaqankoodii, hiddahoodii iyo culture-koodii macaana ay ka yimaadeen ayaga iyo waalidkoodba.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in hadda Soomaalidu laga doonayo inay dadyooga kale iyo ubadka halkan ku dhashay ama ku koray ay tusaan inay leeyihiin taariikh iyo dhaqan ay ku faani karaan.
Waxaa loo baahan yahay dadka inay maaragtay horta ogaadaan in gobolkani uu gobolkooda uu yahay. Waxyaabaha ay gobolkan ay kusoo kordhiyeen amaba lagu yaqaano ama magaranaysaa qeybaha muhiima oo ay maaragtay gobolkan ay ka yihiin inay maaragtay dadka tusaan baraan loo ogaado, way adag tahay. Hadda maxaa yeelay waxaan ku jirnaa pandemic, dadkii sumayman karaan, laakiin waxa ay sameyn karayaan inay barnaamijyo fara badan ay sameeyaan, sidii maaragtay dadka ay u bari lahaayeen una tusi lahaayeen ama showcasing dadkaas bulshadeena ka midka ah, waxyaaba muhiim ah gobolkan kusoo kordhiyey, iyo kuwa maaragtay dhakhaatiir ama scientistayaal ah, sidii markaa dadka maaragtay dhalinyarada yarana ay ugu faani karaan una arki karaan, si markaa communitygu aynu markaa dadka kale u tusno inaynu nahay dad reer Ontario ah, toddobaadkanina uu yahay toddobaadkeeni, iyaguna ay nabadda baadegi karayaan toddobaadkaas.
Si la mid ah Ontario, gobolka Manitoba ee dalkan ayaa laga ansixiyey toddobaadka dhaqanka iyo Soomaalida. Uzoma Azagwara oo ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda Union Station ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba kana tirsan xisbiga NDP ayaa baarlamaanka gobolkaas Manitoba horgeysay sharci ku saabsan in bisha Juun 25-keeda ilaa 1 bisha July loo aqoonsado toddobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida, taasoo baarlamaanka gobolkaasi uu ansixiyey. Xilligaas ayaan weydiiyey xildhibaan Uzoma waxa ay muhiim ugu aragto arrinkan.
Thank you so much for having me on. I really appreciate you inviting me to talk a bit about this bill and why it's so important. And Bill 218, the Somali Heritage Week Act, is important, one, because it was brought to me by community.
Waan kaaga mahadcelinayaa inaad ugu casuuntay inaan wax yar ka hadlo muhiimadda sharciga. Sharcigan 218 ee toddobaadka taariikhda Soomaalida wuxuu marka hore muhiim u yahay waxa uu ka yimid bulshada Soomaalida, wuxuuna noqonayaa sharcigii ugu horreeyey ee noociisa ah, kaasoo markii hore uu ansixiyey baarlamaanka. kulanka gobolka interior kadib markii uu horgeeyay xildhibaan Faisal Xasan wuxuuna sidoo kale noqonayaa sharciga ugu horeeya ee noocan ah oo laga ansixiyo waqooyiga Mareykanka waxaan isweydiinay in sharcigan uu noqdo mid lagu daro sharciga Manitoba durbadiiba waxaa la hadlay bulshada oo aad u taageeray kadibna waxaan bilaabay inaan xoog saaro xildhibaan ahaan inaan qabyo qoraalka sharcigan diyaariyo dhabahaan xilligan adag ee uu jira xanuunka safmarka ah waxaa jira in waxyaabo badan ay isbedelayeen oo ku saabsan in markaasi diiradda la saaro waxaan islahaa ilaa guga ma gudbin kartid sharcigan balse waxaan awooday inaan gudbiyo waxaana loo ansixiyey si dhaqsiya ah taasoo ah
When I didn't think we'd be able to introduce this bill until maybe the spring, we were able to introduce it and saw it pass very quickly, which is a good thing.
Dad badan ayaa rumaysan kasoo in dadyoga kale ay wax badan ka baran doonaan dhaqanka iyo taariikhda Soomaalida in sidoo kale ay fursad u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan kuwaas oo ugu yaraan ogaanaya inay leeyihiin dhaqan iyo taariikh ay ku faani karaan Faadumo Maxamed Maxamuud ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
aniga waxaan ku soo koray Faadumo ahaan guriga markaas soo gashay waxa lagu leeyahay luqadaha kala banaanka dhig guriga markaas soo gashay guriga Soomaaliya soo gashay af Soomaaliga aga ku hadal luqadaha hooyadaada ku hadal marka sidaas ayaan Soomaalidi anigana ku bartay Soomaalidi anoo ku dhalanay Soomaali marka carruurteena anaka oo dibadaha ku dhashay waxaan anaka teen aan jecelnahay oo Canada ku dhashay ama Winnipeg ku dhashay ama Manitoba ku dhashay kama soo qaad gobolaha kale ku dhashay anaka teen aan aniga jecelan lahayn waxa waa inaan hindiya dhaqankeena barno dhaqankii halkan aan ku barno oo dhaqankii cuniga asagoo ku soo koray luuqadii asagoo ku soo korayo dheelihii asagoo ku soo korayo gabaygii waxaas oo dhan ayaan rabnaa inaan soo wada celinno
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay diyaar garowga todobaadka taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida Canada kadib baarlamaanada Ontario iyo Manitoba ee dalkan uu ansixiyay todobaad Soomaalida u gaara intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haajo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii qurbi iyo Xuseen Nuur Haaji gabagabadii idaacaddeena ayaan soo gaarnay markana dhageystayaal waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee kaltuun bacda iyo heestii Musina Xubno deedaba hafaruhu masna xubnaha annasaban kamaanta ah inaan raqlasimo suurtoob miso adka macaan ee kaltuun bacda ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii habeenimo waxa idin la socodsiinayaa aniga waa Faustin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.